ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. L-ewwel preoccupazzjoni tal-kavallier f'Malta rigward id-diviża kienet dik ta' madwarhom stess, jiġifieri l-inħawi tal-porti kbir. Mill-ewwel ħaddu ħsieb li jkun hemm swar diċenti u għalmenu ftit diviża li tkun tista' tagħtihom ukoll kemm f'każ ta' attakk. Minħabba f'hekk ġew mibnija swar madwar żewġ postijiet li mill-ewwel bdew jinbidlu fid-dera tagħhom. Dawn kienu l-Birgu u l-Isla. Kif diġa konna semmejna mal-wasla tal-kavallier f'Malta, kien hemm il-bżonn li dawn jieħdu ħsieb li nħawi fejn kienu ddeċidew li jwaqfu l-kwartieri tagħhom. Għalhekk l-ewwel ħidma kienet madwar il-Kastell ta' Sant'Anġlu, kif ukoll madwar il-villaġġ tal-Birgu. E qed nagħmel użhom il-kelma villaġġ rigward il-Birgu minħabba l-fatt li sas-sena 1530 ma jidhirx li kien hemm swar mibnija quddiem dan l-istess post. Sissa, għalmenu memxejn id-dokumentat li juri li kien hemm swar li joffru diviża lil dawk kollha li kienu joqogħdu fl-inħawi. Is-swar li nbnew madwar il-Birgu kienu joffru mhux biss kien lil dawk in-nies li kienu diġà jinstabu joqogħdu fl-inħawi, iżda lil dawk kollha li minħabba l-preżenza tal-kavallieri bdew jersqu aktar viċin il-Port ta' Malta ħalli jkunu eqreb lejn ix-xogħol. Is-swar kienu mibnija ħalli joffru kien mill-isparar mill-inħawi tal-olja tas-Salvatur. Fl-istess ħin kien hemm l-olja ta' Santa Margherita min-naħa l-oħra, u anke hawnhekk is-swar tal-Birgu kellhom joffru kemm biżejjed minn dawn l-inħawi. Il-Birgu ġie mdawwar sew, għalkemm wieħed irid jgħid ukoll li s-swar ta' dak iż-żmien qatt ma kienu sejrin ikunu swar kbar u b'saħħithom ħafna. Is-swar li naraw illum kollha ġew irranġati miż-żjuda kif ukoll imtejba matul is-snin ta' wara. Għax skont l-iżviluppi li kienu jsiru, wieħed kien ikollu bżonn li jirranġa u jibiddel. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn is-swar tal-Birgu, speċjalment fuq dik in-naħa li tħares lejn il-Kalkara, malajn nindunaw li hemm ħafna aktar milli wieħed kien jistenna li jara fi żmien is-seklu 16. L-inħawi magħrufin bħala l-Posta ta' Kastilja ġew imftejba matul is-snin ta' qabel l-assedju u komplew jissaħħu anke wara minħabba li kulħadd induna bl-importanza u l-bżonn li jkunu b'saħħithom sew dawn l-istess swar ta' dan l-inħawi partikolari. Id-daħla tal-Birgu hija wkoll eżempju ieħor kif is-swar kienu f'evoluzzjoni kontinwa. Ma kienx hemm perjodu jew rokna li l-kavallieri ma ħadux ħsieb biex jirranġaw. Dan minħabba li wieħed dejjem rid jara li jkun hemm sistemi tajbin skont iż-żmien. Id-daħla ta' swar tal-Birgu llum tmur lura għal żmien tal-Gran Mastru Antonio Manuel de Villena, jiġifieri għall-ewwel snin tas-seklu 18. Is-swar tal-isla kellhom l-istess ħaġa. Hawnhekk iżda kien hawn diffikultà oħra minħabba li ħadd ma kien ħaseb li jkun hemm belt f'dawn l-inħawi. Kien hemm l-ewwel influss ta' nies fl-inħawi tal-port ftit wara l-wasla tal-kavallieri fis-sena 1530. Il-Bilgu malaj kellu problema dwar nuqqas ta' spazju. U minħabba f'hekk bdejna naraw ukoll numru ta' nies li jmorru joqogħdu fl-inħawi tal-Birgu iżda fuq barra ta' swar. Il-postijiet li marru joqogħdu kienu fl-inħawi ta' fejn illum hemm Bormla u l-Isla. Huwa maħsub li ħafna familji marru joqogħdu fuq in-naħa l-oħra tal-Birgu fuq l-olja ta' San Ġiljan. Din l-olja fil-verità hija aktar minn waħda. Fid-daħla tal-Isla hemm l-olja fejn kien hemm mibni l-Forti San Mikil. L-olja hija importanti minħabba d-difiża, għax minn hawn wieħed ikun jista' jikkontrolla sew id-diversi għoljiet tal-madwar. Għolja oħra tinstab imbagħad aktar il-ġewwa, aktar viċin il-ponta tal-isla. Illum hemm il-Knisja ddedikata lill-Madonna ta' Portu Salvu, iżda hija magħrufa aħjar bħala l-Knisja ta' San Filippo. Bejn dawn iż-żewġ għoljiet hemm bħalwiet li jifret l-istess isla min-naħa l-oħra. Wieħed jista' jimmaġina kif ukoll dawn inħawi mill-ewwel bdew jattiraw il-Maltin ħalli jmorru joqogħdu hemm. Għax għalkemm ma kinux fil-birgu kienu dejjem fil-viċin ta' dawk l-istess inħawi. Għall-kavallieri dan ma kienx awgurju tajjeb għax kien ifisser li kellhom problema oħra x'joħdu ħsieb. Ma kienx possibbli li jħallu n-numru ta' nies li jmorru joqogħdu hemm u fl-istess ħin ma jkunux offruti xi tip ta' difiża. F'każ ta' assedju dawn in-nies kienu sejrin jagħmlu minn kollox biex jidħlu wara is-swar tal-birgu. Minħabba d-daqs tal-birgu kien ikun hemm problema kbira minħabba dan l-influss kbir ta' nies. U barra minn hekk, wieħed irid jifhem ukoll li jekk iħallu l-għolja ta' faċċata tal-birgu mhux imdawra bis-swar, l-istess għadu kien sejjer japprofitta ruħu minn dik is-sitwazzjoni. Is-swar tal-isla għalhekk kien taw spunt ħalli jdawru dak il-promontorju wkoll. Kif tiġi semmejna kien hemm il-Forti San Michele l-Esta. Mad-dawra tagħha kien imbena wkoll ħajti oħor, ferma aktar baxx mill-istess fortizza. Iżdissa ingħata bidu għall-bini ta' sistema ta' swar li jdawwar il-promontorju min-naħa tal-baħar fejn illum insibu l-maċina, nibqgħu tal-lajn lejn il-laħa l-oħra tal-għolja li tiġi faċċata ta' kordin u s-swar ikomplu mad-dawra kollha sal-ponta tal-isla. Is-sena kienet 1556 u dak iż-żmien kien hemm bħala Gran Mastru Claude tal-Asengle. L-inkarigu ħalli jsir dan ix-xogħol ingħata lill-inġinier Taljan Niccolò Bellavanti. Ix-xogħol biex jinbena dan il-ħajt ħa madwar 3 snin. U dan ifisser li l-istess Gran Mastru tal-Asengle laħaq miet u minn flokku kien intgħażel la Vallet. Biss minħabba li dawn is-swar kienu nataw bidhom il-Gran Mastru il-mejjet, allura tiħdet id-deċiżjoni li tingħata l-isem ta' Sengleja bħala tifkira tal-Gran Mastru Franċiż. Is-swar kienu lesti sa ċertu punt. Huwa magħruf li sa ftit jiem qabel ma beda l-assedju l-kbir kien għaddej ix-xogħol fuq it-komplija ta' swar tal-faċċata tal-għolja ta' kordin. Wieħed jista' jimmaġina li f'ħaġa bħal din qatt ma kont tkun tista' tgħid li hemm biċċa xogħol lesta. Kemm is-swar tal-birgu kif ukoll dawk tal-isla kellhom ikunu l-mira ta' diversi attakki diretti fuq matul l-assedju l-kbir. U dan kien ifisser li ma kienx daqshekk possibbli li wieħed jgħaddi kummenti dwar kemm kienu tajbin jew neqsin mill-qawwa tagħhom, minħabba l-fatt li fil-verità irnexxinu miżhom l-qawwa tal-Armata Ottomana. Dan lanqas ma jfisser li ma kien hemm xejn mitmum. Iżda meta kienu jinbnew is-swar, wieħed irid jiftakar li jkun hemm ħafna aktar milli sempliċement jinbena ħajt. Irid ikun hemm il-ħxuna biżejjed kif ukoll l-għoli li jkun tajjeb ħalli jżomm il-bogħod lill-għadu. Huwa magħruf li x-xogħol mhux talli kien għadu għaddej fuq is-swar tal-isla, iżda kellhom iżidu xi ħaġa oħra ħalli jagħmlu l-istess swar ftit aktar aħjar. Fuq suġġeriment tal-Gran Mastru La Vallet kienu tpoġġew diversi injam oħxon imdaħħal fil-qiegħ tal-baħar quddiem l-istess swar, ħalli l-għadu ma jkollux biċċa xogħol faċli li jattakka u jinżel fuq l-art. Jider li jimnalla kien hemm din il-pallizzata għax meta fil-fatt seħħ l-attakk dan il-ħajt tal-injam salva lill-isla. Iż-żewġ bliet, jiġifieri dik tal-birgu tal-isla, issa kellhom sistema aħjar ta' difiża. Dawn l-istess ħitan kienu qegħdin joffru difiża tajba lil min hemm warajhom, iżda ma kienx hemm dawra sħiħa bis-swar tal-bliet kollha. Dan minħabba l-fatt li fil-faċċata tal-istess bliet il-kavalieri ħallew iswar mhux mibnija. Ir-raġuni kienet waħda valida ħafna. Kien hemm il-biża' li jekk xi belt jew oħra tispiċċa f'idejn l-għadu ma jkunx hemm swar mibnija mill-istess kavallieri li setgħu jintużaw kontrihom stess jew kontra l-belt l-oħra. Bekk, f'każ li l-għadu jidħol fl-isla, dawn ma kienux jisibu kenn neċessarju. Mhux hekk biss, talli laqqas ma kienu jisibu ħitam mibnija u lesti biex jintużaw kontra l-pożizzjonijiet tal-kavallieri u l-Maltin fuq in-naħa l-oħra, jiġifieri fil-birgu. Dawn is-swar għadhom hekk sal-ġurnata tal-lum, jiġifieri jifqu u ma jkomplux id-dawra sħiħa tal-istess bliet. Għall-ordni ta' San Ġwan, dawn is-żewġ bliet riedu jisuhom bħala xi ħaġa sħiħa u integrali. Fl-istess ħin kien hemm il-bżonn li jkollhom il-possibilità li jiddefendu l-inħawi skont il-bżonn u ma rridux li jkollhom restrizzjonijiet dwar iċ-ċaqliq ta' soldati min-naħa għall-oħra. Il-birgu u l-isla kienu imbidlu radikalment fl-ewwel 30 sena mill-wasla tal-kavalieri f'Malta. Aktar tard dawn kellhom ikomplu juru l-importanza tagħhom matul l-assedju kbir u l-fatt li baqgħu jinżammu f'kundizzjoni relattivament tajba x'kienu qegħdin joffru l-protezzjoni lill-istess flotta tal-ordni wkoll. Għadkom kif smajtu, ħitan u swar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit.